To the Moons Eco-podcast er sponsoreret af Flexa. Flexa laver fleksible kvalitetsmøbler, der er skabt til at vokse med dit barn. Fra trammeseng til juniorseng og fra puslebord til kommode. Den nye stilrene Nova-kollektion fra Flexa med fint snekarbejde og gennemtænkte detaljer er designet til at holde generationer fremover. Det er ikke alene bæredygtigt, men også trygt at sove i den samme seng år efter år. Og når tiden med ble skifter over, kan puslepladen på puslebordet skiftes ud med en almindelig topplade og bruges som en smuk og funktionel kommode hvor som helst i hjemmet. Lige nu får du 20% på et møbel fra Nova-kollektionen fra Flexa med koden TOTHEMOON20. Se mere på flexaworld.com.
De fleste med børn kender følelsen af afmagt, når man igen og igen har sagt nej, og ens barn ikke gør, som man siger. Ofte kan det ende med, at man hæver stemmen og skælder ud, fordi man ikke ved, hvad man ellers skal gøre. Men daglige konflikter, vredesudbrud, skrigeture og nedsmeltninger er både udmattende og ubehagelige at være i. Både for børnene og os som forældre. I denne Ego skal vi sammen med forældrerådgiver Rikke Winkler blive guidet i, hvordan man som forældre kan mindske sit skældud, og derved få mere nærvær og ro på i de tilspidsede situationer. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej Rikke, og velkommen til.
Tak for det.
Vi skal kaste os over temaet om det at skælde ud, som mange forældre jo nok kender til i en eller anden grad. Et emne, du har specialiseret dig i igennem mange år, holder foredrag og kurser om og hjælper forældre til at få lidt mere styr på.
Mm-hmm.
Rikke, det her med at skælde ud, oplever du i din praksis og i dit møde med familier, at det er noget, vi forældre tyr meget til?
Altså, jeg havde nær sagt ja da. Hvem gør ikke det? Altså, det tror jeg er, det er mere almindeligt, end det ikke er almindeligt. Altså, ligesom det er almindeligt, at vi har lyst til at mange af os at skrue ned for skæld ud. Men altså, skæld ud er ikke sådan et eller andet totalt kun noget, nogle få gør. Det er da noget, vi alle sammen gør, tænker jeg.
Det er rigtig glad for, at du faktisk starter med at sige, fordi det her, når man taler om skæld ud, kan jeg i hvert fald mærke som forældre, jeg har også talt med nogle af kollegaerne her, på To The Moon Honey, at det er jo noget, man godt hurtigt kan føle lidt noget skamfuldhed over. Det skal vi omkring lidt senere.
Ja, klart.
Fordi der er jo noget omkring det her med at skælde ud, at man, der er et problem med det, får man i hvert fald at vide. Og det føles heller ikke fedt at skælde ud.
Nej.
Så Rikke, hvad er egentlig, hvad tænker du problemet med det her med at skælde ud?
Jamen altså, jeg tænker, der er mange aspekter af det. Altså man kan sige, når vi overhovedet taler om, at det ikke er godt at skælde ud i dag, så er det jo fordi, at vi har fået en ny viden omkring børn, der er forsket meget mere i børn og deres udvikling, så vi ved meget mere, hvordan børn virker indefra, som jeg plejer at sige. Det vil sige, vi ved, hvordan de udvikler sig følelsesmæssigt, kognitivt, emotionelt. Altså, hvorfor de dybest set er så barnlige, som de er. Mm. Fordi at de er så umodne. Og det er jo typisk noget af det, vi igennem tiderne har skilt børn ud for. Det er deres opførsel og deres væremåde, deres store følelser, deres nedsmeltninger. Og man har jo tænkt på det meget som noget, der skulle afrettes, fordi sådan kan man ikke gå rundt og opføre sig. Og så er man tydet til at skille ud og straf. Og det har jo sådan været sådan, det, man har gjort gennem generationer, tænker jeg. Mm. Og som de fleste af os, der er forældre i dag, jo også er opvokset med. Men når vi så taler om, at nu skal vi gøre noget andet, så er det fordi, vi ved, at altså en stor del af det, som børn får skæld ud for, er måske noget, de ikke kan gøre for rent udviklingsmæssigt. Og det giver jo så pludselig ikke mening at skælde dem ud. Plus vi ved, at der er andre måder at lære bedre på, og det tænker at det gælder små, det gælder store, det gælder voksne. Altså der er jo heller ikke nogen voksne, der bryder sig om at få skæld ud.
Nej, det er ret ubehageligt. Jeg kender i hvert fald det der med at få voksenskæld ud.
Ja, det kalder vi det så, ikke?
Ja, nemlig,
voksenskæld ud.
Det er dødubehageligt. Ja.
Virkelig ubehageligt, ikke? Og det kan de fleste mennesker jo genkende og måske få knude i maven eller lidt hjertebanken. Så det er ufedt. Man har også lyst til at lade være som forældre, selvfølgelig.
Det er ret interessant det der, du siger med et generation, at der er måske noget generation i det. Altså vi er selv opvokset måske med forældre, der nemlig har skældt ud.
Ja.
Og det er jo også en måde, som vi så måske nogle gange opdrager vores børn på. Men der er jo denne her snak om det nye og det gamle børnesyn,
ja.
Hvor man jo ved det nye børnesyn, og der må du meget gerne rette mig, mm-hmm. ser meget mere på barnet som ligeværdigt. Og det vil sige, at man skal ikke skælde ud, som om der er et stort magtforhold på den måde. Så skælde ud er lidt et fyord i det nye børnesyn.
Ja, altså.
Eller hvad?
Jo, altså. Det er det måske nok. Altså, det er i hvert fald nok sådan, det bliver opfattet af mange, ikke? Men jeg tænker, at man bliver nødt til at have sådan de der forskellige perspektiver med. Altså, fordi vi ved jo alle sammen godt, at det her med at bryde mønstre, det er svært.
Mm.
Altså, og når vi står i pressede situationer og er småbørnsforældre, mangler søvn, har noget job ved siden af, et liv, der skal køre, og man er presset, så bliver der mindre overskud til at være sådan følelsesmæssigt generøs over for ens børn, ikke? Altså, og så er det, der sker det, at den måde, man reagerer på, det er meget det, man har med i sin egen rygsæk.
Mm.
Og det er bare sådan, det er. Så derfor så kræver det en indsats for mange af os at begynde at gå nogle nye veje.
Og lige præcis den indsats skal vi også tale lidt om. Mm. Men inden vi taler om det, kunne jeg godt tænke mig, at du bare sætter lidt ord på, hvad vil det egentlig sige at skælde ud? Altså, hvordan lyder det?
Ja.
Hvordan ser det ud? For jeg tænker, der er mange grader af det.
Ja, det ved jeg egentlig ikke, om der er som så. Altså jo, du kan sige, hvis du virkelig brøler højt og råber, og dit barn ligger nede under sofaen og gemmer sig af angst, så er det jo sådan meget mere voldsomt, end at bare sige, nu skal du lytte efter. Altså, så på den måde er der selvfølgelig mange grader af det. Men jeg tror, at altså, jeg bruger faktisk Erik Sigsgaards definition på skældud. Også Erik Sigsgaard, som er en ældre herre i dag, er en af dem, der har forsket allermest i skældud og skrevet flere bøger om det, og senest har han også skrevet en bog, der henvender sig til skoleområdet. En virkelig dygtig forsker. Han definerer skældud på den måde, at han siger, at skældud defineres som at udtrykke sig på en uvenlig måde, uden hensynstagen til den andens perspektiv. Så det vil sige, at man egentlig kun har øje for sig selv, og ikke modparten. Altså, hvordan opleves det, når man er 2 år, og der bliver skældt ud, eller når man er 5 år, eller når man er 8 år, eller man bliver... Og skæld ud er jo tit noget med, hvor vi er vrede.
Ja.
Altså, let's face it. Det tænker vi alle sammen ved. Altså, det er som regel, når vi er vrede, vi hæver stemmen, og noget af det, som jeg altid synes, der kendetegner skæld ud, som kan være sådan en lille guideline, altså, som jeg også selv har brugt, det er det der, når vi begynder at tale i du-form. Du gør ditten datten. Hvorfor kan du ikke finde ud af? Nu skal du lytte efter. Nu skal du. Altså der, hvor vi virkelig blamer den anden, altså barnet, for noget. Hvor vi fuldstændig glemmer barnets perspektiv, eller hvordan det opleves for barnet. Ikke? Og det, som man jo så siger, er problemet, når man ser på børns udvikling, det er, at de kan ikke skelne sig selv og deres handling fra hinanden. Så når du nu er irriteret på dit barn over ikke at have båret tallerkenerne ud fra middagsbordet, og du siger, du gør aldrig, hvad der bliver sagt, og du kan ikke lytte efter, og du deltager ikke i fællesskab, og du. Så bliver det en følelse af, at de er et dårligt menneske, frem for, okay, det var en dårlig handling, jeg lavede.
Okay.
Så der er sådan, jeg synes, der er en skille, altså der er sådan en ting, vi kan øve os i at skille ad der. Også som forældre, når vi blamer os selv.
Mm.
Fordi når vi så har skældt ud og får det rigtig dårligt med os selv, så hører man de fleste sige, jeg er en forfærdelig mor, for eksempel. Jeg er en dårlig mor. Burde jeg nogensinde have fået børn? Jeg ødelægger mit barn. Altså, du ved, vi er sådan helt inde i kernen af at være et dårligt menneske. Hvis man nu kunne øve sig på at tage den lidt ud i strakt arm og sige, gosh, jeg kom til at råbe i morges. Hvad var det egentlig, der skete? Vi havde sovet over os. Jeg var presset. Jeg skulle til et vigtigt møde. Okay, det var det, der skete.
Mm.
Hvad kunne jeg gøre anderledes i morgen, så det ikke ender i, at jeg får ondt i maven, eller kommer til at råbe så meget? Det er sådan, du ved, så bliver det meget mere konkret, det er den her handling. Men når vi ryger helt derind, hvor vi virkelig er inde, jeg er et forfærdeligt menneske, jeg er en dårlig mor, altså, så er vi virkelig helt inde i det allerdybeste af skam over den, vi er.
Mm.
Giver det mening?
Ja, så man skal faktisk være meget mere undersøgende, altså, tænker jeg, og nysgerrig på, okay, hvorfor reagerede jeg sådan i morges?
Men også, som jeg siger, være venlig over for sig selv, og ligesom have forståelse og medfølelse for sig selv, og sige, det sker for alle. Altså,
ja.
At man har for eksempel en dårlig morgenstund. Ikke? Jo, vi kan sagtens sige, jeg kan bruge det konstruktivt og sige, hvad kan jeg gøre anderledes i morgen, så det ikke sker.
Mm.
Men for de fleste vil der også være en stor del, der handler om at det store ord, der hedder tilgive sig selv.
Ja.
Som måske kan virke meget voldsomt, men som altså i hvert fald være venlig over for sig selv. Altså de fleste har sådan en, hvis deres veninde ringer og siger, ej, jeg tabte sulten i morges, og kæft, jeg kom til at råbe mit barn, og bare jeg ikke har ødelagt ham. Så vil de fleste jo sige til deres veninde, ej, tag det roligt. Altså 98% af tiden er du en mega god mor.
Mm.
Altså, hallo, det er okay. Og så kan man sænke skuldrene, men det, bare rigtig tit ikke det, vi siger til os selv.
Nej, det går meget til yderlighederne, ikke? Altså jo, det der med, jeg er virkelig en dårlig mor, jeg kan slet ikke finde ud af at håndtere det, eller hvor kommer det her fra?
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at holde perspektivet lidt på forældrene, fordi Rikke, og så går vi tilbage også til børnene, som vi også skal tale om, hvad er det egentlig, der sker med dem, når de får det her at vide og bliver skilt ud over. Men lad os lige tage nogle konkrete situationer, for eksempel både for en 2-årig og en 6-årig. Mm. Altså jeg tænker, man har en 2-årig, som bliver ved med for eksempel at kaste mad på gulvet. Man er ved at blive fuldstændig sindssyg. Man har sagt det måske 20 gange.
Ja.
Der er ikke så meget sprog hos en 2-årig endnu. Hvordan gør man? Hvordan når man at gribe den her situation? Hvordan takler man den bedst?
Ja.
En lille 2-årig.
Lille 2-årig, ja. Det er jo sådan lidt en undtagelsestilstand med de allermindste, ikke? Fordi jo. Det er jo der, hvor der er de allerstørste følelser, og de, altså, evnen til at regulere sig selv og stoppe sig selv, altså noget er jo non-existent stort set i den alder.
Mm.
Så man kan sige, at første punkt er egentlig at lade være med at gentage den samme besked 20 gange, som ikke virker.
Ja, mega godt råd.
Ja, men det er faktisk et mega godt råd.
Jamen det er det.
Fordi der sker ikke så meget andet, end at vi får kørt os selv op i irritation. Og de fleste vil jo sige, siger noget i retning af, at jeg starter med at sige det pænt.
Mhm.
Stop med at kaste med maden, maden skal være på bordet, maden skal spises, altså du ved, alle mulige variationer. Og så begynder man at blive lidt mere og mere stram i betrækket, fordi nu er det ved at være lidt irriterende. Og til sidst, så kan man jo sådan fortale sig helt op i en rød felt, og så pludselig, så banker man måske i bordet og siger, nu er det nok, det mad skal blive på bordet. Ikke? Så i den situation og alle mulige andre situationer, så er det vigtigt at ikke blive ved med at gentage de ting, som ikke virker, som man kommer til at køre rille, men få taget action noget før. Altså action-delen er meget den, vi er i gang med at lære, synes jeg, de fleste af os.
Mm.
Fordi vi har gået fra måske, og hvis vi nu siger, stop med at kaste med det mad, sid så ordentligt ved det bord, den gamle dags mere sådan skældudagtig, ikke? Til nu siger vi det pænt, men der bliver stadigvæk kastet med den mad. Og så er der jo sådan lige et moment, hvor man tænker, det nytter jo ikke en skid at tale pænt til børn.
Mm.
Fordi de opfører sig jo ikke ordentligt alligevel. Så det her med at sige, at de har simpelthen på grund af deres umodenhed, har de brug for at låne af vores, ikke bare modenhed, men af vores styresystem, kunne man sige, vores pandelapper. Hvis man sådan skulle tale lidt ind i hjernen, så bor det der, evnen til at kunne regulere sig selv og perspektivere ting og stoppe og sætte sig selv i gang. Alt muligt bor i den forreste del af hjernen, som er under opbygning hos børn. Så det vil sige, at en 2-årig har den ikke. Mm. Altså, hvis han eller hun synes, det er mega sjovt at sidde og kaste med maden, fordi der i øvrigt er noget læring i det i forhold til tyngdekraft og konsistens og formåen. Altså, du ved, der er læring i alt det, børn laver, men det er jo... Altså, hvem fanden gider sidde og tænke på det klokken 6 om aftenen, hvor man er dødtræt?
Ja, det er ikke lige det første.
Og kæmpe et sted forhold. Nej, hvor du er i gang med det. Det gider man jo ikke. Så det er jo ikke det, det handler om, men det er bare det, der ligger bagved. Men sådan, så man får lavet den action, børnene ikke selv kan, uden at skælde dem ud. Man siger, oj, maden skal blive på bordet, og så skubbe tallerkenen lidt væk. Det, som barnet ikke selv kan.
Mm.
Her er den næste bid. Nogle gange vil man kunne gribe den, hvis de er lige sådan en periode, hvor de øver noget med at kaste og gribe slip. Så kan man jo sige, ej, kom, bagefter så kaster vi med boldene. Altså, sådan, så man får gået med noget af det, hvis det er det, det handler om. Men basically, så handler det om, at vi får sat ind og får taget lederskabet og styring, der hvor børnene ikke selv kan. Men uden at skælde dem ud. Det er jo så det, man typisk har gjort, ikke?
Jo.
Så tager vi den tallerken, når ikke du engang kan finde ud af at sidde ordentligt ved et bord.
Ja, så får du ikke noget at spise.
Så får du ikke noget at spise, altså. Nej. Kort alt den der del af, og så se, her har vi et umodent barn, som ikke selv kan mestre det her endnu. Derfor er det vores opgave som voksen at tage den action og tage maden væk. Så kommer der måske en skrigetur. Det er det, de fleste siger. Så skriger han. Ja, det gør han eller hun.
Mm. Og så er det jo der, man skal være anerkendende måske og sige, jeg kan godt forstå, du synes, det er irriterende, jeg tager spinaten væk, så du ikke kan kaste med den, men vi kaster med en bold senere.
Ja, altså jeg vil formulere lidt kortere, men ja.
Ja, ligestallet skal lidt ned.
Men du har fuldstændig ret, men jeg har alligevel lyst til at lige pinpointe det der med, at fordi nogle gange så får man jo også spat af, at man skal snakke og forklare så meget, ikke? Eller komme med så lange sætninger, man bliver jo... Altså, nogle gange så kan man næsten ikke engang holde ud og høre på sig selv, vel? Altså, så det der med at sige, ja, det er øv, og så skubbe den væk. Og så lave et skift til noget andet. Ui!
Men det kræver også rigtig meget som forældre, ikke at kunne lave det der skift og gribe sig selv i det.
Jo.
Altså, sige, nu skal jeg lade være med at køre i den der rille, hvor jeg siger det samme. Ja. Altså, nogle gange tænker jeg, så må man jo rejse sig selv op for bordet, gå hen og skrige en pude, eller sige til sig selv bag en dør, nu tager jeg mig lige sammen og går tilbage til lille Beate.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vende også en situation, for eksempel med en 6-årig.
Mm.
Jeg har selv en 6-årig derhjemme, og hun har lært nogle rigtig flotte ord. Ja. Og det får jeg at vide, ikke? Hvad så din idiot, mor? Grimme mor, og det ene og det andet.
Ja.
Hvad er det, jeg egentlig som forældre gør her? Altså, fordi hun kan jo godt blive ved, hun kan jo også se, at jeg nærmest bliver irriteret. Hvordan griber I det an? Hvordan tager I lederskab i sådan en situation, hvor der er lidt mere verbalt på det? Ja,
og det bliver kun værre. Jeg synes ikke, der er et entydigt svar på det, selvfølgelig, havde han sagt. Mm. Jeg vil sige, i de situationer, hvor hun kommer hjem fra skole, hvis hun har startet i skole, er hun nok, kommer hjem fra skole og er helt oprevet og helt fyldt op rent følelsesmæssigt af dagen, der kan børn jo godt virkelig være ureagerlige. Så kan man sige, okay, der er noget andet i spil. Altså, der er simpelthen, hun trænger til at få læsset dagen af sig, fuldstændig ligesom, når vi kommer hjem til vores partner og siger, øj, en dag, og jeg har bare seng, og jeg er så travlt, og så sagde min chef, og så gjorde, og alt det der, hvor man bare har brug for at læse af, det kommer børn også hjem med. Men de kommer, en 6-årig kommer bare ikke hjem og siger, puh, hvor jeg er fyldt op af dagen, og så vil min veninde ikke lege med mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hun kommer bare hjem og flyder frustrationerne ud over dig, måske ved at tale grimt. Så hvis du kan fornemme, at det er det, der er i spil, så vil jeg gå til hende med kontakt, og så vil jeg for eksempel mosle lidt med hende, eller sige, nå, kom lige her, lad os lige lave en fangeleg, lad os lige se, hvem af os to, der kan vinde, eller er du klar på en pudekamp? Sådan, så du får lavet skiftet og hjulpet hende tilbage i en følelsesmæssig balance, fordi hun viser dig, i virkeligheden, hun er ude af ubalance. Hun er jo ikke et lille, dårligt barn, der har lyst til at gå rundt og sige grimme ting, der gør hendes mor ked af det. Og det ved du jo godt i dit hjerte. Mm. Hun er et barn, som lige nu er fyldt op af noget, som hun reagerer ud, fordi hun ikke kan håndtere sin følelsesmæssige tilstand på en anden måde.
Mm. Når man kommer i de her situationer, er der også nogle dilemmaer, synes jeg også, i forhold til det her, når vi taler et gammelt børnesyn og et nyt børnesyn. Altså, vi tager igen et konkret eksempel, at der er en, der ikke vil have børstet tænder, et lille barn, der ikke vil have børstet tænder.
Mm.
Hvornår er det, man ligesom skal tage så meget lederskab? Jamen, du skal have børstet tænder. Jamen, jeg vil ikke. Jamen, du skal have børstet tænder. Ja. Altså, der taler man jo nærmest også om, sådan, det kan være et overgreb for nogle børn, hvis man bliver ved med at gøre det og siger, jamen, så skal du bare have børstet de tænder eller spise den spinat.
Ja.
Hvad tænker du med de dilemmaer, man står i der?
Jamen, jeg tænker, at det er vores opgave at tage lederskabet for alt det, som børn ikke selv kan overskue konsekvenserne af. Og det vil sige, at et lille barn kan jo ikke overskue konsekvenserne af ikke at få børstet tænder. Så selvfølgelig skal de tænder børstes.
Mm.
Spørgsmålet, om det bliver et overgreb eller ej, synes jeg handler rigtig meget om måden, det bliver gjort på. Fordi hvis man, og det er jo igen der, hvor vi måske nogle gange skal lande lidt i midten. Fordi hvis vi tager dem hårdt og irritabelt i armen, tager dem på skødet, holder dem lidt for hårdt, det ved vi alle sammen, hvordan det føles, og holde lidt for hårdt og bare holde fast. Altså, der er en tydelig forskel, vi kan mærke det i vores krop alle sammen, tror jeg. Altså, hold lidt for hårdt fast, og vi begynder på de der, det er mig, der bestemmer, og det der, det gider jeg ikke høre på, og det kan jeg godt sige dig, og du skal stoppe det der skaberi. Jamen, så vil det jo være voldsomt ubehageligt, frem for, at vi holder med noget fasthed i de situationer, hvor det er nødvendigt. Det kan også godt være, at vi kan gøre lidt andet inden, end at nå til, hvor vi skal holde. Ikke?
Mm.
Men der, hvor vi holder med fast, kærlig stemme, og siger, jeg ved godt, du kan virkelig ikke lide det, jeg skal nok skynde mig. Inden vi har talt til 5, så er vi færdige. Og så, altså, jeg tror ikke, jeg har talt med nogle tandlæger, som ikke siger, at det er bedre, der bliver børstet lidt, end bare slet ingenting. Altså, så nogle dage bliver det lidt bedre end andre. Altså, jeg synes, man skal være lidt opmærksom på, at man ikke får blandet overgrebsordet ind i det, i forhold til at tænke lederskab. Det er faktisk også som voksne, der ved. Jeg siger, du går nogle gange ud på en parkeringsplads, og der bimler små børn rundt. Og tænker, altså, det dur ikke. Vi andre kan komme til at køre dem ned. Man kan ikke se dem, og de kan ikke overskue det. Det kan godt være, de ikke har lyst til at holde i hånden, men det er der jo ikke noget at gøre ved.
Jeg kunne godt tænke mig lige at vende blikket lidt tilbage til forældrene igen, Rikke, fordi du sagde tidligere, at den her måde, man agerer og opdrager sine børn på, er jo noget, man har med i bagagen.
Mm-hmm.
Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Altså, hvad er det for noget, man har med i bagagen, man giver videre?
Ja, altså man kan sige, det er jo selvfølgelig individuelt,
hvad
vi har med. Men altså, vi bliver jo formet, og vi bliver jo skabt, når vi er små. Så derfor så er det typisk, når man er presset, så går man tilbage i noget af det velkendte. Og det er jo også derfor, der er mange, når de er i gang med at lave nogle af de her skift, synes, altså jeg tror også, du selv nævnte det lige før, det her med, at det kan føles som om, at det kræver meget. Som forældre.
Fuldstændig.
Ikke?
Jo.
Altså, og husk at være den der tager action og lederskabet og stiller maden ind på bordet, uden man begynder at skælde ud eller blive irriteret over det. Ikke? i virkeligheden er der jo nogen, når vi taler sådan konkret om at kunne sige noget andet, når man sidder der ved middagsbordet, så er det jo ikke fordi de ord, vi har talt om, er svære at sige.
Mm-hmm.
Altså det er jo ikke noget, du ikke kan, eller jeg ikke kan, eller nogen anden. Altså man kan det jo godt, men der, hvor det bliver svært, det er at huske at reagere anderledes i de her situationer. Det er der, øvelsen er for rigtig, rigtig mange af os, ikke?
Mm, jo, at vågne op i, at det er nu, jeg skal tage det her bevidste valg om at skubbe tallerkenen væk eller agere anderledes.
Ja, præcis.
Hvordan har du nogle råd, altså tænker jeg til, hvordan at man får den her bevidsthed ind i hverdagen?
Ja, altså bevidsthed synes jeg er nøgleordet, faktisk. Mm. Og den synes jeg, man skal gøre i sådan små momenter. Man må gerne være bevidst hele tiden, men det er der nok ikke nogen af os, der kan. Altså jeg plejer sådan at anbefale, når man gerne vil ændre nogle af de her mønstre, så ligesom sige, når man, vi udvælger aftensmadsmåltidet til den scene, hvor vi nu sætter ind på at reagere anderledes, eller håndtere det anderledes, eller skabe en hyggeligere stemme, eller jeg vælger morgenstunden, eller det at få tøj på, eller det at læse godnathistorie, eller hvad det nu kan være, sådan som så man ligesom tager sådan lidt i små bidder.
Mm.
Og så inden man går ind i nogle situationer, det kan man gøre i alle situationer, men inden man går ind i dem, lige stop op, tag en dyb vejrtrækning, lige tune ind i det næste nu, man skal til at ind i.
Mm.
Inden man går til spisningen, inden man går ind og henter i vuggestue, børnehave, skole, lige stop ved lågen, lige grounde sig selv, lige tænk, når vi går ind og henter, så ved du aldrig, hvad du møder. Du kan møde et barn, der brænder sammen, et barn, der løber væk, et barn, der er rasende, et barn, der ikke vil med hjem. Altså, du ved det aldrig. Det er helt uforudsigeligt. Så det der med lige at, uanset hvad der kommer, så klarer jeg det. Altså, det er en måde at løfte ens bevidsthed på.
Og det er også ret sjovt, det der med energi smitter, det har vi jo også talt lidt om. Mm. Det der med, hvis du kommer ind med ro i sindet og viser dit nervesystem er rolig over for børnene, så bliver de også automatisk rolige. Men det kan jo være svært også, tænker jeg, hvis man for eksempel har en partner, hvor man faktisk er uenig i, hvordan er det, man takler de her situationer.
Ja.
Det tænker jeg også, du møder i din praksis, det her med, at der sidder et kærestepar, hvor den ene er vant til at skælde ud, og den anden er meget blød.
Mm.
Eller hvordan vi nu kan vælge at formulere det.
Ja.
Hvordan er det lige, man gør det, Rikke? Man skal jo være enige om, okay, nu går vi den her vej.
Ja.
Eller er det okay, at barnet kigger på de forskellige forældre og oplever de forskellige forældre agere forskelligt i situationerne?
Ja. Altså jeg vil ønske, altså på en eller anden måde, så er det jo 10.000 kroner spørgsmålet det her, ikke? Hvad gør man, hvis man er meget uenig, og skal man være enig om det hele? Jeg synes ikke, man skal være enig i alt, og jeg synes ikke, man skal reagere ens altid. Overhovedet, vi er jo forskellige mennesker, vi har forskellige relationer til vores børn. De ser noget forskelligt. Jeg synes, at det er en fordel, hvis vi har nogenlunde samme retning. Og det er jo så ligesom, kan man sige, et andet felt, og så sige, hvordan kan vi så få talt om det her? Altså, jeg oplever meget, at det er kommunikationen omkring det, som kan blive svær. Fordi at det bliver meget nemt lidt kampen om at få ret.
Mm.
Altså, man står lidt og hiver i sine egne synspunkter, som gør, at det kan være svært at få lyttet til hinanden og finde lidt mere fælles fodslag. Man kan nemt komme til at føle sig bebrejdet og ikke god nok, når den anden synes, man skulle gøre det på en anden måde. Det er i hvert fald det, jeg hører tit sker, når par fortæller om det. Plus det er også en meget almindelig dynamik, at den ene part er meget hård, den anden er meget blød.
Mm.
Og det bliver så ligesom noget, der kommer til at trigge hinanden. Så hvis den bløde oplever, at nu den hårde lidt for hård, så bliver den bløde blødere. Og hvis den hårde oplever, at nu er han eller hun sgu lidt for blød, så bliver der skruet op for hårdheden. Så man bliver sådan meget polariteter, ikke? Altså en anden meget modsætninger. Og det kunne være godt, hvis man kunne fortælle om de der dynamikker på en måde. Så, fordi jeg plejer at sige, at altså, den bløde kan som regel lære noget af den hårde, og den hårde kan lære noget af den bløde, ikke? Altså, fordi det bliver de der modpoler også, når vi taler om forældretyper, som der jo også er forsket i. Så den hårde bliver jo tit den lidt mere autoritær, og den bløde bliver tit den der lidt mere dismissing parent, den der sådan lidt mere laissez-faire, lidt given efter, lidt sådan lytte. Altså hvor vi kan sige, det som jeg sigter efter i, når jeg underviser, det som jeg tror på mest af de teorier og teoretikere, som jeg bruger i forhold til tilknytning og udvikling og sådan noget, det er det her myndige forældreskab, der bor i midten. Altså John Gottman, som er en af dem, der har forsket meget også i relationer og udvikling, både i parforhold og børn. Han taler meget om the motion coaching parenting, altså den følelsesmæssige coachende forældre, som også er det her, vi har det myndige lederskab i midten, så børnene har nogle rammer at læne sig op af. Så i virkeligheden så, altså, det er sgu ikke for at få det til at lyde nemt, fordi det er det ikke, tror jeg, for mange af os. Men i virkeligheden så handler det jo rigtig meget om, at når vi tager det her lederskab, at vi ikke skælder børn ud over, de ikke kan finde ud af det. Som man siger, jeg kan jo tydeligvis se, at mit barn kan ikke finde ud af efterleden besked. Han tager ikke tøj på, som jeg råbte 20 gange. Der er noget her, han ikke kan.
Ja,
og så vi tænker tit, det er, fordi han ikke vil. Det er også to ord, der er godt at skifte ud med hinanden. Ja. Vil og kan. Vi tænker, han vil ikke.
Ja, præcis. Fordi jeg tænker også det der med, hvis man er i en, kan man sige, en hverdag, hvor at der konstant er nedsmeltninger, skrigeture, vredesudbrud og konflikter. Altså, det er jo ikke sundt farvand at bevæge sig rundt i hverdagen. Jeg tænker, hvad har det egentlig af konsekvenser for barnet, hvis der er meget hårdhed og skæld ud til stede?
Altså, hvad har det af konsekvenser for os alle sammen, får jeg lyst til at sige, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er klart, at børns selvværd og selvbillede bliver jo udviklet i det samspil, der er mellem de nærmeste, typisk forældrene og barnet selv. Så det er klart, at det giver nogle hak i selvværdet, hvis man får meget skæld ud, og bliver meget råbt af, og bliver meget straffet. Altså, og det vil der jo være masser af dem, der sidder og lytter med, der kan genkende fra deres egen barndom. Altså, jeg hører ekstreme historier. Altså, og nogle gange så tror vi er de eneste, der måske er blevet straffet på en eller anden absurd måde. Du ved, en mor, der er blevet sat af på en landevej, fordi hun generede faren i bilen, eller blive sat ind på værelset, få lukket gardinerne for at skulle sidde derinde og spise maden, indtil hun kom ud, og en anden, der skulle sidde og skrive 100 gange, jeg gør det aldrig mere, jeg gør det aldrig mere. Og vi taler jo unge kvinder. Altså, det er jo ikke sådan nogen...
Nej.
Du tænker, var det nogen fra det 1800? Nej, det var det ikke. Det var nogen på omkring 30 eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, Så og folk, der er opvokset hjem med misbrug, og, altså du ved, så vi har jo mange af os lige i lasten og ting i bagagen. Så jo, det påvirker selvfølgelig børnene, hvis vi skælder rigtig meget ud, men det påvirker dalendask med os selv.
Ja, altså, for det er jo heller ikke rart at være i. Det er meget, meget ubehagelige situationer
fuldstændig,
at være i.
Fuldstændig. Det er jo rædselsfuldt at opleve, at man igen og igen kommer til at være ond og led eller vred eller for vred, altså, eller tage for hårdt fat i de mennesker, man elsker allermest. Altså, det vil de fleste forældre jo sige, det er jo det menneske i verden, jeg elsker allermest, og som jeg kommer til at behandle aller dårligst.
Præcis,
så det er jo enormt smertefuldt.
Mm.
Ikke? Og det er jo også derfor, jeg plejer at sige, men man kan jo ikke gøre for, man har de mønstre med, som man har. Man kan ikke gøre for, hvad man har lært om at håndtere vrede eller håndtere sig selv. Man kan ikke gøre for det, men man kan gøre noget ved det.
Det synes jeg nærmest er den smukkeste måde at afslutte det her afsnit om skæld ud på, Rikke. Tusind tak, fordi du ville medvirke.
Tak, fordi jeg måtte komme.
To the Moons Eco-podcast er sponsoreret af Flexa. Flexa laver fleksible kvalitetsmøbler, der er skabt til at vokse med dit barn. Fra trammeseng til juniorseng og fra puslebord til kommode. Den nye stilrene Nova-kollektion fra Flexa, med fint snekarbejde og gennemtænkte detaljer, er designet til at holde generationer fremover. Det er ikke alene bæredygtigt, men også trygt at sove i den samme seng år efter år. Og når tiden med ble skifter over, kan puslepladen på puslebordet skiftes ud med en almindelig topplade og bruges som en smuk og funktionel kommode hvor som helst i hjemmet. Lige nu får du 20% på et møbel fra Nova-kollektionen fra Flexa med koden TOTHEMOON20. Se mere på flexaworld.com.